Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գարանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցել Իշխող Հանրապետական կուսակցության 15-րդ համագումարը մարզահամերգային համալիրում, որին մասնակցել է իհարկե նաև Հանրապետական կուսակցության նախագահ, Հայաստանյան նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա կրկին միաձայն վերընտրվել է կուսակցության նախագահ համագումարի ընթացքում։ Լսենք իմ գործընկեր Աստղիկ Վեդևյանին։
Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ ղեկավարն էր, հիմա էլ է։ Այդպես բաց քվեարկությամբ որոշեցին 150,000-ից ավելի անդամ ունեցող Հանրապետական կուսակցության համագումարի եկած պատվիրակները։
Դեմ ձերբա չունեն։ Շնորհակալություն, որոշումը ընդունված է։
Իր նախընտրական ելույթում նախագահ Սարգսյանը խոստացավ ապահովել ժողովրդի բարեկեցությունն ու ազատությունները հանրապետականի անմիջական մասնակցությամբ։
Գալիք տարիները լինելու են տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման և մարդկանց բարեկեցության ավելացման ժամանակահատված։
Նախագահ Սարգսյանն իր ելույթում հստակ անդրադարձ կատարեց Հովիկ Աբրահամյանին ու նրա ձևավորած կաբինետին։ Ընդունելի համարեց կառավարության եռամիա ծրագրում նախանշված 5% տնտեսական աճը, գովեց նոր վարչապետին, բայց նաև շեշտեց, բոլորի աշխատանքը չափվելու է կոնկրետ արդյունքներով։
Անփոխարինելի մարդիկ չկան, թերացողները շատ արագ փոխարինվում։
Սարգսյանը երկրի սոցիալ-տնտեսական վերելքը կապեց նաև համակարգային փոփոխությունների սահմանադրական բարեփոխումների հետ։ Խորհրդարանական համակարգի անցումն առաջարկեց դարձնել լրջագույն քննարկման առարկա։
Ինձ համար անընդունելի են այն քաղաքական ուժերի ու գործիչների մոտեցումները, որոնք դեպքում վերջերս հաստատակամորեն պահանջում էին կառավարման համակարգի փոփոխություն, իսկ այսօր հանկարծ պնդում են, որ սահմանադրության փոփոխության կարիք ընդհանրապես չկա։
Իշխանություն ընդդիմություն հարաբերություններից խոսեց։
Իշխող կուսակցությունն ու ընդդիմությունը, որքան էլ իրար քննադատեն, իմ համոզմամբ թշնամիներ չեն։ Մենք կիսելու հայրենիք չունենք։ Հանրապետականը շարունակելու է ամրապնդել իր տեղն ու դերակատարությունը մեր երկրում, սակայն դա չի պատրաստվում անել այլ քաղաքական ուժերի հաշվին։ Ավելին, Հանրապետականը խրախուսելու է նաև այլ քաղաքական դերակատարների համախմբումը։
Բնական համարեց, որ կուսակցություններն արդեն այսօրվանից զբաղված են ապագա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին պատրաստվելով։ Սարգսյանը, սակայն, դեմ արտահայտվեց, որ Հանրապետականը ժամանակից շուտ մտնի նախընտրական պայքարի մեջ։
Չկա մի ուժ, որ Հայաստանում կարող է անել ավելին, քան մենք, հանրապետականներս։ Առնվազն այսօր այդպես է։ Ուրեմն չպետք է շեղվել գործից, տարվել միջկուսակցական բանավեճերով։ Իմ հորդորն է. Քիչ պայքար, շատ գործ։
Արաբաղի մասին խոսելիս ասաց, պատերազմը շարունակվում է այլ տեղեկատվական հարթությունում։
Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ոչ հաղթողի, ոչ պարտվողի համար։
Նախագահը շեշտեց, որ մեր հարևան Ադրբեջանը կառուցում է բռնապետական հասարակություն, իսկ ինքը ժողովրդավարության կողմնակից է։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այսօրվա ելույթում նախագահ Սարգսյանը հպանցիկ անդրադարձավ Մաքսային միությանը, Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին ընդհանրապես չխոսեց։
Մաքսային միությանն անդամակցելու հարցում մենք արդեն մտել ենք ավարտական փուլ։ Մենք ակնկալում ենք Մաքսային միության լայն շուկայի ձգողականության ազդեցությունը մեր տնտեսության վերելքի վրա։ Վստահություն ունենք, որ ներդրումների ու արտահանման աճի տեմպերը նկատելիորեն բարձր են լինելու։
Հանրապետականի այսօրվա համագումարը նեղ կուսակցական շրջանակում անցավ, այլ կուսակցություններից հրավիրյալներ չկային։ Նախագահից բացի իշխող կուսակցության անդամները նաև գործադիր մարմին ընտրեցին, ընդամենը 1 փոփոխությամբ։ Հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ դադարեց լինել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, գործադիր մարմնում նրան փոխարինեց ՀՀԿ խմբակցության նոր ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Տիգրան Սարգսյանը այսօր չշփվեց լրագրողների հետ, նրան վարչապետի պաշտոնում փոխարինած Հովիկ Աբրահամյանն էր իրավիճակը փորձում փրկել։
Ես խնդրում եմ բոլոր հարցերին հետո
ընդառաջ։ Հիմա Տիգրան Սուրենիչ իր գործը արել գնացել, ի՞նչ եք ուզում։
Հովիկ Աբրահամյանը փոխել է տեսակետը, չի պատրաստվում ստուգել, որքանով են ճշմարիտ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե նրանք բիզնես չունեն։
Չեմ փնտրելու։ Հիմա դուք հա փնտրում եք, ի՞նչ փնտրենք, եթե կան դեպքեր, դե ոչ, չունեն,
Իսկ բարեկամներ ունենալու իրավունք ունեն։
Բարեկամ ունենալը հարաբերական ինչի՞ չունեն, բայց եւ դրա համար ես հանձնարարել եմ, որ հատուկ ուշադրություն դարձեն այն բոլոր նախարարների, պաշտոնյաների բարեկամները, ովքեր որ զբաղվում բիզնեսով, հետաքրվեն, հարկերը վճարում են, թե ոչ։ Եվ դա մենք անելու ենք առաջիկայում, ինչպես ես ասել եմ, մեր մերձավորներից առաջինը իմ։ Միշտ հարց են տալի ինչու՞ին, որովհետև ես
ուրագիմ
եղբայրս զբաղվում է գործարարությամբ, թող գնան ստուգեն, նայեն, եթե հարկերը վճարում է, թափանցիկ ներկայացնեն։ Եթե վարչապետի եղբորը ներկայացնեն, ապա պարտավոր եմ նախարարիներին էլ, բոլորին էլ։ Ուղղակի կան նաև արդեն ես սակայն այդ ազգային ժողովում զգացի, որ պատգամավորներ, որոնք անհիմն հայտարարություններ են անում։ Օրինակ, միտում ես հանդիպման ժամանակ գործաներ, ասել եմ գոնե 90% եկեք հարկային դաշ, 10 ոչ։ Նման հայտարարություն չի եղել։ Հիմա հարկային մի ֆինանսների նախարարությունը հանդիպումներ է ունենում բոլոր գործարանների, ՓՄԶ-ների ներկայացների հետ և փորձում են նաև իրենց ուրեմն տեսակետները, իրենց դիտողությունները, առաջարկությունները հաշվի առնել։ Մենք ուզում ենք լինել իրենց մեջ, հասկանալ իրոք օբյեկտիվ պրոբլեմը ո՞րն է և դրանք վերացնել, ոչ թե վարչարարական մեթոդ պիտի տակ եւ այլ եւ այլ։
Ի տարբերություն ՀՀԿ նախորդ համագումարների, այս անգամ նորանշանակ կառավարության ոչ հանրապետական անդամները չարտնացան կուսակցական, նախկիններն էլ անկուսակցական։ Առողջապահության նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանը, ով դեռ կրում է ՀՀԿ կրծքանշան, հաստատեց, որ իր պաշտոնին հրաժեշտ է տվել որդու պատճառով։
Որդու
պաշտոնի համար հրաժարական տալ, պան Դումանյան։
Ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանը որոշեց գովել նոր կառավարության նախաձեռնությունը, ասաց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մասով նրանց քայլը միանշանակ ճիշտ էր։ Հիշեցնեմ, կառավարության առաջարկած փոփոխություններով քաղաքացին իրավունք ունի դիմում գրել գործատուին և չմասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին։
Որը իրականացել է ճիշտ ժամանակին, ոչ շատ ավելի շուտ, ոչ շատ ավելի ուշ, որտեղ առաջերտին կա սահմանական դատարանի վճիռ։
Արժեր հասցնել այս գողոքին, մինչև գնալ այդ քայլին։
Ես չեմ կարծում, որ այդ քայլը կապ ունի ողոքի հետ, այդ քայլը կրկին եմ կարծում եմ, որ կապ ունի սահմանական դատարանի վճռի հետ։
ՀՀԿ այսօրվա համագումարը բաց չէր թողել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններում Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող Վաչագան Ադունցը մի քանի օր առաջ մնաց առանց լուրջ մրցակցի, ըստ մամուլի նախկին մարզպետի անմիջական միջամտությամբ ինքնաբացարկի դիմումներ գրեցին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն ու նրա ընկերը։
Պարոն Խաչատրյան, ասեմ, ձեր ճշմարիտ ինքնաբացակներ կասեմ, ես տեխնատուն ճիշտ է։
Անիմաստ հարցերի չեմ ուզում։
Բայց իմաստ ալիցը ո՞րն է, պարոն Խաչատրյան։
Իմաստ ալիցը ո՞վ մնաց, ո՞վ հանեց, էլի։
Իսկ դուք հաղթեցիք ի վերջո։
Բայց ես երբեմն Բարտոլ ուրիմ այլ հաղթել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դե իսկ այսօր էլ նախագահական նստավայրում հանձնվեցին նախագահի ամենամյա մրցանակները՝ գիտության և մշակույթի բնագավառում։ Ուշագրավ է, որ այսօր Հայաստան Հանրապետության նախագահի մրցանակի արժանացել իսրայելցի պատմաբան ցեղասպանագետ Յահիր Աուրոնը, սիոնիզմը և հայոց ցեղասպանությունը խորագրով հիմնարար աշխատության համար։ Նշենք, որ այս գիտնականը 25 տարի զբաղվում է հայոց ցեղասպանության հարցով և փորձում է իր իսկ պետությանը Իսրայելին համոզել, որ ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք Ռուզան Ստեփանյանին։
Եթե Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունն, ապա ԱՄՆ-ն այլ ընտրանք չի ունենալու և նույնպես ճանաչելու է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց հրեա գիտնական պատմաբան, հոլոկոստի ցեղասպանությունների և ռասիզմի պատմության մասնագետ, փիլիսոփայության դոկտոր պրոֆեսոր Յահիր Աուրոն, ում այսօր շնորվեց Հայաստանի նախագահի մրցանակը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար։ Իսրայելցի գիտնականը, որը 25 տարի շարունակ զբաղվում է հայոց ցեղասպանության հարցերով, այդ պատվավոր մրցանակին արժանացավ «Սիոնիզմը և հայոց ցեղասպանությունը» գրքի և տասնամյակների ընթացքում իրականացված գիտական գործնեության համար։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու Իսրայելը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, հրեա գիտնականն ասաց, թե պատճառը նախ և առաջ Թուրքիայի հետ ունեցած ռազմավարական համագործակցությունն է։ Բայց իմ կարծիքով մենք մեր հարաբերությունների ամենասկզբնական փուլում պետք է ասեինք, որ Իսրայելի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ձեր խնդիրը չէ, որ մենք այդ հարցում ունենք այլ կարծիք, մենք հայերի հանդեպ ունենք հատուկ պարտավորություն, բայց ցավոք դա չեն կարել ասում է Յահիր Աուրոն, ընդգծելով, որ չճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը շարունակում են չարիք գործել հայերի հանդեպ։ Մենք չարիք են գործում ձեր եւ մեր հանդեպ։ Ես պայքարում եմ ցեղասպանության ճանաչման համար արդեն 25 տարի, քանի որ ես նույնացնում եմ ինձ ձեզ հետ։ Երբեմն ես զգում եմ, որ ես հայ եմ, իսկ երբ ես խոսում եմ հայերի հետ, ինձ թվում է նրանք հրեական սփյուռքից են, քանի որ շատ մոտ են ինձ։ Ասում է հրեագիտնականը համոզմունք հայտնելով, որ կգա այն օրը, որ Իսրայելը նույնպես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Եթե Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունն, ապա ԱՄՆ-ն այլ ընտրանք չի ունենալու եւ նույնպես ճանաչելու է եւ հակառակը, բայց ես հույս ունեմ, որ Իսրայելը կլինի առաջինը, ասաց հրեագիտնականը։ Իդեպ նախագահի մրցանակը ստանալուց հետո Յահիր Աուրոն տեղեկացրեց, որ անցյալ ամիս կնեսեթի նախկին անդամ եւ նախկին նախարար Յահիր Զաբանի հետ սկսել են հանրային քարոզարշավ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Մենք խնդրում ենք մարդկանց ստորագրել հետեւյալ տեքստի տակ. Մենք կոչ ենք անում Իսրայելի կառավարությանը եւ կնեսեթի ին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք հույս ունենք, որ մինչև 2015 թվականի ապրիլ կունենանք մոտ 500,000 ստորագրություն։
We call upon the government of Israel and the Israeli Knesset to recognize the Armenian genocide.
Հավելենք, որ հայոց ցեղասպանության թանգարանի սիրտը օրերս ձեռք է բերել հայոց ցեղասպանության ու դրա հետևանքներին առնչվող լուսանկարների բացառիկ եւ հարուստ հավաքածու։ Շուրջ 450 բնօրինակ լուսանկարների հավաքածուն հայոց ցեղասպանության ինստիտուտին նվիրատվության կարգով հանձնվեցին Հունահայ Խանիկյան ընտանիքի կողմից, կարևորելով հայոց ցեղասպանության հիշողության պահպանումը եւ փոխանցումը։ Լուսանկարների հավաքածուն ներառում է Օսմանյան կայսրության, Հունաստանի, Սիրիայի որբանոցներին, որբերի կյանքին, մերձավոր արևելքի ամերիկյան որբախնամ գործունեությանը վիրված հրաշալի լուսանկարների հավաքածու, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության պատմական դրվարգներին առնչվող լուսանկարներ։ Լուսանկարների զգալի մասը դարձյալ չափազանց կարևոր տեղեկություններ են հաղորդում նաև գրություններով։ Դեսկ Երևանում վերջին օրերին հանդիպել են Հայաստանի եւ Ղարաբաղի արտգործնախարարները։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներն էլ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Իսկ ահա ինչ արձագանքներ կան պաշտոնական Երևանի կողմից 3 Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո։ Ինչ կերպ է այսուհետ դասավորվելու Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունները։ Փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ ձեռնպա է մնում որևէ արձագանք ներկայացնել 3 Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ազատության հարցին շնորհավորելու է արդյոք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը պատասխանեց, թե Հայաստանի նախագահի շնորհավորանքների մասին հանրությանը կտեղեկացվի պատշաճ կարգով եւ ժամանակին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ձեռնպա է մնում որևէ արձագանք ներկայացնել Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների եւ դրանց նախնական արդյունքների վերաբերյալ։ Միջդերազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի ներկայացմամբ Հայաստանն ու Ուկրաինան պետք է շարունակեն բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները պետք է շարունակվեն նույն ձևով, ինչպես նախկինում, բարիդրացիական եւ լրիվ դրական էմոցիաներով լցված։ Ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, որ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները կարող են նաեւ զարգանալ։
Դու կարծում ես Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ կանեն, այսպես շնորհավորեն եւ
Ես կարծում եմ այդ ամենը կախված է, թե ինչպես է ընկալում միջազգային հանրությունը ընտրությունների արդյունքները եւ Հայաստանի իշխանությունները իրենք կորոշեն ինչպես գնահատեն։
Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն Ազատությանը փոխանցեց, թե իրենք հետևում են Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներին եւ ավելի ուշ կներկայացնեն կոնգրեսի կարծիքը, թե ինչպիսի դիրքորոշում պետք է որդեգրի պաշտոնական Երևանը Կիևի հետ հարաբերություններում։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ Երևանում կրակոցներ հնչեցին, որի հետևանքով 5 մարդ վիրավորվեց։ Ահա մի նոր ողբերգություն է տեղի ունեցել Գորիսում։ Առայժմ մանրամասները քիչ են, բայց մամուլն արդեն իսկ անդրադարձել է այս ողբերգական իրադարձությանը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Երկիրը պատմում է անցած գիշեր Գորիսում տեղի ունեցած հերթական արյունալի միջադեպի մասին, որին ներգրավված է նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքը։ Ժամը 22-ի սահմաններում Լիսկայի եղբոր Աղալարի տղան Էներ Խաչատրյանը իր ընկերների հետ հարբած վիճակում մտել է Գորիսի բնակիչներից մեկի Կուլակ Մականունով հայտնի մարդու տուն և դաժան ծեծի ենթարկել նրա որդիներին։ Ըստ երկրի աղբյուրի, ավակ որդուն ծեծել են երկաթե իրերով, կրտսեր որդին դանակի հարվածներ է ստացել։ Ի վերջո ներկաները կանչել են Լիսկայի քրոջ ամուսնուն, որի մեքենայով ծեծված երիտասարդներին տեղափոխել են անհայտությամբ, թե որտեղ են հիմա այդ տղաները, հայտնի չէ, պնդում է թերթը։ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթին անդրադառնալով ժամի մեկնաբանը նկատում է. Զարմանալիորեն գործող նախագահն ու հանրապետականը մերժում են 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգին անցնելը, մերժում են ընդդիմությանը վերահսկիչ ֆունկցիաներ տրամադրել ազգային ժողովում, գրեթե հաշվի չեն առնում հասարակական տարբեր սոցիալական շերտերի պահանջները, սակայն նման միջավայրում ցանկանում են փոխել երկրի կառավարման մոդելը, միթե պարզ չէ գործող նախագահի և իր գործընկերների համար, որ այսպիսի միջավայրում այսպիսի իրավահարաբերությունների պայմաններում երկրում կսկսի աշխատել ոչ թե խորհրդարանական կառավարման մոդել, այլ սովետական խորհրդային մոդել, որին պակաս կլինի միայն սահմանադրության հանրահայտ 6-րդ հոդվածը իշխող կուսակցության մասին։ Առաջին ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում ԱՊՀ երկրների Մոսկովյան ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը նշում է. «Ես չեմ հասկանում, թե ինչու է Ղարաբաղի հարցը նորից ու նորից բարձրացվում Մաքսային միության անդամակցության համատեքստում, ինչ որ մեկին պետք է փորփրելով հասնել Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության հարցը հասցնել նման մակարդակի. Եկեք ազնվորեն խոստովանենք, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք չեն ցանկանում Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցություն և առիթ են փնտրում, այդ թվում չեն ամաչում Լեռնային Ղարաբաղի հարցն էլ բարձրացնել, որպեսզի տապալեն անդամակցության բանակցությունները. Եթե դա այդպես է, ապա ցավալի է», նշում է Զատուլինը։
Ամեն օր աշխարհում սոսկալի իրադարձություններ են տեղի ունենում, բնական աղետներ, պատերազմներ, ահաբեկչական գործողություններ եւ այլն, բայց մարդիկ դարեր շարունակ կարողացել են հաղթահարել այս ամենը եւ գոյատևել։ Յուրաքանչյուր մարդու հոգու մի փոքրիկ աստվածային լույս կա, որը թերևս հենց հնարավորություն է տալիս ժամանակ առ ժամանակ երջանիկ զգալ, իսկ ինչ են ցույց տալիս հարցումները, որ երկրում են ավելի շատ երջանիկ զգում մարդիկ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Չնայած բազմաթիվ հակամարտություններին, աղետներին, զանգվածային անկարգություններին, որոնց մասին հաղորդումները նորությունների թողարկումների մեծ մասն են կազմում, ողջ աշխարհում մարդիկ լի են դրական զգացմունքներով և կյանքի դրական ընկալմամբ, ամենայն դեպս այս է փաստում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Գելապ ընկերության անցկացրած հարցումը։ Հարցումը, որ հրապարակվել է օրերս, կազմակերպությունն անցկացրել է 138 երկրներում 2013 թվականին։ Աշխարհում 10-ից 7-ը ասել են, որ իրենց կյանքը լի է դրական զգացմունքներով, ուրախությամբ, ծիծաղով և ժպիտներով, որ իրենք լավ հանգստացած են զգում և հարգալից վերաբերմունքի են արժանում հիմնականում։ Հարցվածների կեսից ավելին 51%-ն ասել է, որ նախորդին հետաքրքիր մի բան է սովորել կամ արել։ Այս տարվա հարցումներն ամփոփող ընդհանուր ցուցանիշը ամենաբարձրն է հարցման մեկնարկից 2006 թվականին իվեր։ Ողջ աշխարհում մարդիկ հիմնականում դրական են ընկալում կյանքը, բացի Սիրիայից։ Այս երկիրն արդեն 3 տարուց ավելի է, ինչ քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում է։ Այս տարվա հարցումներով Սիրիայում գրանցվել է մինչ այս հանդիպած ամենացածր ցուցանիշը, որ կտրուկ կերպով տարբերվում է 15-ից 20 կետով պակաս է ցածր արդյունքներ ցույց տված երկրների տասնյակից։ Այժմ տեսնենք, թե որ երկրներում են մարդիկ առավել դրական տրամադրված կյանքին և որ երկրներում հակառակը։ Սկսենք Հայաստանից։ Մեր երկիր, ինչպես և Վրաստանը, Մոլդովան, Թունիսը և Լիբանանը 56 ցուցանիշն ունեն 138 երկրների շարքում և հաջորդում են կյանքը դրական չընկալող երկրների տասնյակին։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղը և Ադրբեջանը 55 միավորով հենց այդ տասնյակում են՝ Բելարուսի, Եմենի, Բոսնիայի, Սերբիայի, Լիտվայի, Նեպալի, Չադի և Սիրիայի հետ։ Հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ցուցանիշները ներկայացված են առանձին-առանձին։ Ամենաուրախ և կյանքին դրական վերաբերվող երկրները մեծ մասամբ Լատինական Ամերիկայում են գտնվում։ Ամենադրական փորձառություն ունեցող երկրների տասնյակում միայն Դանիան է, որ Լատինական Ամերիկայում չէ։ Իրենց կյանքում դրական էմոցիաների առկայության մասին ամենից շատ արտահայտվել են Պարագվայում, հետո գալիս են Պանաման, Գվատեմալան, Նիկարագուան, Վենեսուելան, Կոլումբիան։
Hi. Հայ թատրոնի հիմնախնդիրների մասին շատ է խոսվել տարիներ շարունակ։ Այս ամենով հանդերձ շատերը համոզված են, որ այսօր ժամանակակից հայ թատրոնը չի զիջում եվրոպական շատ ու շատ թատրոններին, որոնց ներկայացումները մեզ բախտ է վիճակվել դիտել այստեղ այս կամ այն միջազգային թատերական փառատոների շրջանակներում։ Այնուհանդերձ շատերը վստահաբար համամիտ կլինեն թատերագետ Արա Խզմալյանին, որ թատերական բնագավառում լուրջ խնդիրներ կան լուծելու նախ եւ առաջ հենց կրթական համակարգում։ Նրա համոզմամբ, նկատի ունենալով հատկապես մեր երիտասարդ թատերական ուժերը, այսօր մենք արտակարգ նյութ ունենք, որը կարիք ունի հղկման եւ մշակման։
Այսինքն մեր թատրոնի այսօրվա բոլոր այն վերապահությունները, որ մենք ունենք արդի հայ թատրոնի հանդեպ, դրանց զգալի մասը ելնում է կրթական համակարգից, թատերական ինստիտուտից։ Եթե մենք կարողանանք այնտեղ մշակել այնպիսի մեթոդներ, այնպիսի սկզբունքներ, գիտականորեն հիմնավորենք դասավանդման մեթոդներն ու պրոցեսները, եւ հասկանանք, թե 21-րդ դարի դերասանին ինչ կարողություններ են առավելապես պետք, մենք կունենանք այն թատրոնը, որը մենք ուզում ենք, բայց ամեն դեպքում տենդենսները հստակ են։ Արտակարգ նյութ, որ մենք ունենք, օժտված երիտասարդներ, հայ դերասանը շատ հետաքրքիր է եւ իր արտաքինով եւ իր ներքինով իր խառնվածքով։ Մենք ունենք տաղանդավոր տղաներ, տաղանդավոր աղջիկներ, մեզ պակասում է բեմական կուլտուրան, մեզ պակասում է բեմում լինելու բեմական ներկայության կուլտուրան, հղկված մարմին, մշակված ձայն, մշակված դիմախաղ, իր մասնագիտական զինանոցին ամբողջապես տիրապետող դերասանների ըստ էության պրոֆեսիոնալների պակաս ունենք։ Դասախոս ունի, բայց ռեֆորմների կարիք կա, ես գաղտնիք չեմ ասում եւ սա թաքցնելու բան չէ, մշտապես խոսել եմ այս մասին, լուրջ վերանայման կարիք ունի դասավանդման ընթացքը։
Արդեն մոտ 1 ամիս է, ինչ Դավիթ Մուրադյանը նշանակվել է կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնակատար, եւ այս փաստը թատրոնին կապված մարդկանց, շատերի, թատերագետների, դերասաների, ռեժիսորների իրոք ուրախացրել է։
Սա իսկապես ուրախալի է, որովհետեւ Դավիթ Մուրադյանը, ինչ ասեմ, մեր միջավայրում իր նկարագրով, իր մտավորական կեցվածքով հայտնի, ճանաչված եւ ընդունելի մարդ է, եւ մաղթում եմ, նաեւ X-ի մասնագիտական հանձնախմբի ղեկավարն է այս տարի Դավիթ Մուրադյանը, ես մաղթում եմ նրան ուշ, եռանդ, լավ գործընկերներ, որպեսզի կարողանա լուծել այն ահռելի խնդիրները, որոնք այսօր կան թատերական ինստիտուտում։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսքանն էինք այսօր նախապատրաստել ձեզ համար, հաջողություն, մինչնոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկայանը։